Це громадська хвиля, спільний продукт журналістів громадського радіо і українського радіо. У студії сьогодні працюють Ірина Славінська і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами Наталія Мельник. Ми вже вийшли в другу годину громадської хвилі. Перша година в нас була, нагадаю, депутатська, а зараз буде година громадська. Тому що у нашу студію прийшли дві правозахисниці. Це Олеся Ляшук, правозахисниця організації «Донбас СОС», і Наталія Чуйко, правозахисниця з міста Горлівки. І ми будемо говорити про пікет Мінсоцполітики, який відбувся сьогодні, і, власне, про вимоги, які мають волонтерські рухи, які займаються проблемами переселенців, до нового міністра соціальної політики і загалом до цієї установи. Отже, шановні пані, я вас вітаю у студії громадського радіо, і моє перше запитання – це саме вимоги. Які є вимоги до нового очільника Міністерства соціальної політики?
Здравствуйте. Значит, ну, по вимогам до министра нового, который назначен, да, то есть, ну, как бы немножко в двух словах по пикету, который сегодня был. К сожалению, эта необходимость была вызвана тем, что на сегодняшний день у нас очень много проблем, связанных с переселенцами. Поэтому вот такие вот пикеты устраивали и будем продолжать устраивать, пока на нас не обратят внимания и не увидят проблем, связанных с перемещением внутри нашей страны лиц с территории проведения АТО. Значит, самые основные требования, это, наверное, на сегодняшний день, это обратить все-таки внимание на те проблемы, которые существуют. Что существует? Это проблема первая с регистрацией. Очень большая проблема, потому что по центральной Украине, по западной Украине таких проблем нет, потому что, будем так говорить, самый основной упор переселенцев идет на Луганская область, Донецкая область, те, которые освобожденные территории, подконтрольные Украине, это Харьковская область, Запорожская область. То есть вот эти вот области, они сейчас на сегодняшний день поддаются самым большим наплывам переселенцев, потому что люди боятся уезжать далеко от своего дома, люди все-таки продолжают надеяться на то, что они, может быть, не завтра, но в течение какого-то времени они вернутся домой, и, соответственно, тяжело уехать за тысячи километров от дома. Какие проблемы на сегодняшний день возникают? Самое основное, Кабинет министров принял постановление 505-509, которым регулируется порядок регистрации переселенца, да, и порядок назначения адресной помощи на компенсацию проживания услуг. Значит, самая основная проблема, которая возникает, это в том, что людям отказывают в такой регистрации, но, к сожалению, отказывают только в устном порядке. В письменном порядке у них даже не принимают документы, никакие письменные отказы не выдаются.
А чем мотивуют всю відмову, я перепрошую, что перебываю, чему відмовляют реєструвати?
Ну, отказывают таким образом. Требуют постановление 505 и 509, четко регулируют перечень документов, которые необходимо предоставить переселенцу для того, чтобы получить справку и получить адрес помощь. Такими документами является паспорт, да, то есть в котором четко стоит место регистрации лица, в данном случае, да, ну как мы говорим по-старому, прописка, да, в Донецкой и Луганской области на тех территориях. Второе, что там могут потребовать, это там копию свидетельства о браке, могут потребовать копии свидетельства о рождении детей. Более никаких документов предоставлять 505 и 509 постановой не предусмотрено. Однако возникают такие вот непонятки, что Управление труда и социальной защиты населения указанных областей, за которых я говорила, начинают требовать справки из ЖЭКа о фактическом месте нахождения, начинают требовать оригиналы трудовой книжки, начинают требовать значит, справки из БТИ, справки из МРЭО, то есть о наличии машин, о наличии жилья. Причем, как мы понимаем, что взять эти документы людям просто некуда, неоткуда. Потом, значит, были случаи, когда требуют приводить с собой хозяина квартиры, в которой переселенец живет, чтобы хозяин приносил копии документов, правоустанавливающих на то жилье, в котором живет переселенец, тоже подавать их. Да, как бы, ну, будем так говорить, не каждый человек согласен это делать, кому-то отдавать эти документы. Это все, то есть вот эти перечни, за которые я говорю, вот эти требования управления, это незаконно. Четко есть паспорт и копии там определенных документов. Однако их требуют, Если человек этого не предоставляет, им отказывают, им говорят: «Извините, до свидания».
Але устно.
Але це тільки устно. Так. Письменно они говорят: «Мы ничего у вас не будем брать. Уходите». Уходите, то есть все, ну как бы, к сожалению, там безумные очереди, там, как бы, знаете, уже есть очереди в очереди, то есть люди, например, в городе Артемовске уже стоит военная палатка, где люди просто спят. То есть туда уже волонтеры принесли, выставили, волонтеры, люди сами поставили палатки, поставили туда чайники, потому что на улице минус 10. Люди приезжают, и они просто дежурят со списками, они там 500-е, 800-е в этих очередях, да, как бы, то есть это вот такие. Потом, по таким территориям, как, допустим, Мариуполь, существует такая проблема, и Харьков, да, существует такая проблема, я думаю, Леся чуть-чуть подробнее она разбиралась в этом, расскажет на тему определения зоны АТО на сегодняшний день, да, сейчас я договорю, она расскажет, то есть тоже отказывают, потому что не попадают, они считают, что не попадает в район АТО их конкретный город.
Это проблема с вызначением меж зоны АТО.
Меж зоны АТО, так, так. Значит, там, значит, и со стороны, это я говорю о проблемах со стороны переселенцев, однако мы как бы как правозахисники, мы, в принципе, я понимаю и проблемы управления труда. Потому что в управлении труда города Славянска, к примеру, работает там 10 человек, да? А людей у них, они выдают по 1200 справок в день, по 1300. Да, то есть, ну, как бы, они физически не успевают обслуживать. То есть я разговаривала с начальниками Славянского, Краматорского, Мариупольского, нескольких управлений труда. Я разговаривала с начальником одного из харьковских управлений труда. Они говорят: мы тоже люди, и мы физически не справляемся. У них нет техники для того, чтобы это, то есть два компьютера и все.
Чому Мінсоцполітики не вирішує цю проблему в прифронтових зонах?
От зараз, як би, от Олеся розкаже більш подробно.
Справа в тому, що Мінсоцполітики, ми буквально вчора подали звернення в Мінсоцполітики. Мінсоцполітики говорить про те, що воно не знає про ці проблеми. Тобто немає якогось звернення офіційного до Мінсоцполітики, переселенці не звертаються, немає офіційних відмов. От немає звернень громадян до Мінсоцполітики, і Мінсоцполітики взагалі для них це новина про те, що існують такі проблеми, особливо в Донецькій та Луганській області, в звільнених територіях.
Тобто, грубо кажучи, переселенці не скаржаться про порушення їхніх прав?
Так.
Але куди скаржаться?
Власне, а самі працівники відділу захисту праці, вони можуть повідомити своєму керівництву,
вони
що в них не вистачає?
Але зі слів, знову ж таки, зі слів працівників управління праці та захисту існує роз'яснення. Роз'яснення, яке було видано департаментом соціальної політики Донецької області. В цьому роз'ясненні було написано от якраз таки про необхідність перевірки фактичного місця проживання, про визначення зон АТО, про інші питання, які необхідно з'ясовувати управлінню соціального захисту при реєстрації переселенців. Про це роз'яснення я телефонувала в департамент, я розмовляла, але знову ж таки зі слів, тобто мені сказали, що є от такі виконавці цього роз'яснення. Я телефонувала туди, розмовляла одним із виконавців, і виконавець сказав, що, власне кажучи, це роз'яснення, воно прийшло з Міністерства соціальної політики. Міністерство соціальної політики заперечує наявність такого роз'яснення. От будемо чекати офіційну відповідь, оскільки, ну, ми написали про те, що нам відомо, є таке роз'яснення, хотілося б прочитати, чому воно суперечить постанові 509, чому воно суперечить закону, який вступив в дію з 22 листопада. Чекаємо відповідь.
Мене дуже зацікавила ось ця історія про проблеми з визначенням меж зони АТО. Ось я просто уявила собі людину, яка виїжджає у безпечне місце із міста, де фактично ведуться бойові дії, і на це їй при реєстрації відповідають: вибачте, але ваше місто не входить у карту ведення бойових дій. Ну, як таке може бути? Ясно, очевидно, є якась недостатньо добра координація там між картами ведення бойових дій і, напевно, Мінсоцполітики та іншими установами, але що в цій ситуації робити?
Дивіться.
Є якісь виходи?
Є виходи. Ситуація взагалі-то в наступному. Управління соціального захисту Донецької та Луганської області говорять про те, що при визначенні зон АТО вони керуються розпорядженням Кабінету міністрів 1085, яке говорить про про визначення переліку населених пунктів, на яких влада не здійснюється або здійснюється не в повному обсязі. От, але справа в тому, що це розпорядження Кабінету міністрів, воно не зовсім відповідає визначенню райони проведення АТО. Постанова 509 говорить прямо про те, що здійснюється реєстрація переселенців, які переміщуються із районів проведення АТО. Відповідно до закону України про боротьбу з тероризмом, райони проведення АТО визначаються керівним органом, який безпосередньо координує проведення АТО. В нас це антитерористичний центр при СБУ. Такий наказ є. Ну, власне кажучи, як є, ми його отримували через інтернет. От ми його принесли з собою, я його роздрукувала, я вам просто покажу, де зазначено, що райони проведення АТО – це Луганська і Донецька область цілком і повністю.
Тобто обидві повністю.
Обидві області повністю, але аж ніяк це не… Ну, Кабінет міністрів, він відповідно до закону України про боротьбу з тероризмом не є тим органом, який визначає райони проведення АТО. Тому тут не можна говорити про те, що управління соціального захисту можуть керуватися безпосередньо ось роз'ясненням 1085. Ну, ось, будь ласка, якби його можна було якимось чином отримати в вільному доступі, то, власне кажучи, було б зовсім непогано, оскільки, якщо ми подивимося на оцей наказ, який прийнятий антитерористичним центром при Службі безпеки СБУ від 7.10.2014 року, номер 33/6/А, який говорить, що Донецька і Луганська область 7 квітня 2014 року вважаються районами проведення антитерористичної операції. Туди ж була включена Харківська область, але вона була включена тимчасово. От. Ну, це, власне кажучи, основна проблема та яка. Іде підміна понять. Населені пункти, на яких українська влада не здійснює свої повноваження повністю або тимчасово, це не райони проведення АТО. Це якраз таки ті пункти, які наразі знаходяться під контролем ЛНР, ДНР, і тому складається ситуація, що коли людина звертається до управління соціального захисту, їй кажуть, а це не райони проведення АТО. От у нас є таке розпорядження, ми ним керуємось і все.
Власне, в такому разі, можливо, запит треба писати в антитерористичний центр при СБУ, щоб вони раз і назавжди пояснили Міністерству соціальної політики, що райони проведення АТО – це і це.
Це, до речі, непогана ідея, але в першу чергу ми хотіли б отримати відповідь від Мінсоцполітики, чому вони, власне кажучи, керуються. Ну, вони також, закон України про боротьбу з тероризмом, він в відкритому доступі, там прямо написано визначення районів проведення АТО. Тобто хотілося б знати, яким чином вони співвідносять оці населені пункти, на яких українська влада не здійснює свої повноваження, і райони проведення АТО. Чому для них це суміжні поняття?
Так, я бачу, що ще є що сказати правозахисниці Наталії Чуйко. Я так розумію, що ви теж хочете висловитися з приводу цих територіальних питань.
Ну, я не стільки навіть з територіальних, я ще трохи би сказала з приводу оцих порушень, які проїсходять при отриманні реєстрації, при отриманні довідки. Так? Значить, на сьогоднішній день ще существує таке постановлення, як 637-е від 5 ноября 2014 года, однако оно официально появилось на сайте, чтобы не соврать, ну буквально может быть неделю назад, хотя оно датируется 5 ноября, но его до этого не было. Значит, там установлен срок, в котором они говорят, что переоформить социальные выплаты, да, то есть, ну, мы сейчас не будем вдаваться в подробности, но пенсии там, да, то есть какие-то социальные пособия на детей и так далее, возможно только на украинской территории со справкой переселенца, да. Однако, там четко установлен срок, что это можно сделать только до 31 декабря 2014 года. А, к сожалению, опять же, возвращаясь к нашим территориям Донецкой и Луганской области освобожденным, Харьковская и Запорожская области, там происходит такая ситуация. Людям выдают талоны на 25 февраля, на 10 марта.
На сечень.
То есть, понимаете, получается, что человеку выдали талон, человек не знает, ну, да, то есть, как бы, будем так говорить, это хорошо, я слежу за этими документами, да, то есть, обычный человек, он приехал, ему говорят, что вы будете стоять в очереди, у вас 831-я запись, вот вам талон, едьте домой. Или, ну, там,
але ж люди, які йому видають цей талон, вони не можуть не знати про зміст постанови. Навіщо вони це роблять?
Я не знаю. Я не можу відповісти на це питання, тому що вони кажуть, що та будемо ми видавати справки, вот так говорять. Да? Но на сьогоднішній день, да, вот, і є, кстати, у них же на сайті міністерства був такий прес-реліз, вони анонсували, що типа все одно будуть видавати і все одно будуть переоформлять. Однако ми говоримо о законах сьогодні. Да? Перше требование – давайте виконувати закони во всьому. Да? Ви написали. Тобто, виходить, вони самі собі противоречать. В законі, в постанові 637-й, чітко написано 31 декабря 2014 року.
Ви з цього приводу вже направили запит з приводу дат?
І з цього приводу числі, також.
Да, ми пробуємо просто не тільки шляхом запиту, ми пробуємо попасти на прийом. Принаймні до людини, яка безпосередньо в Міністерстві соціальної політики відповідає за, скажімо так, реалізацію постанови 509-ї закону України про права та свободи вимушених переселенців. От наразі знаю тільки ім'я та по батькові та номер телефону.
Тобто ви не знаєте навіть посади?
Я навіть не знаю посади і не знаю навіть прізвища. Я пробую зв'язатися з ним, ну побачимо, якщо...
У нас залишається десь близько хвилини для того, щоб поставити останнє запитання до людей, які прийшли до нашої студії. Це правозахисниці Наталія Чуйко і Олеся Ляшук. І я хочу запитати таке. От при інших міністерствах, які пов'язані з здійсненням там військових дій у зоні АТО або не військових дій, от, наприклад, при Міністерстві оборони, є Рада волонтерів. Чому нема Ради волонтерів при Мінсоцполітики?
Це цікаве запитання. Ми би теж хотіли запитати у Міністерства соціальної політики, чому немає Ради волонтерів при Міністерстві соціальної політики. Вона абсолютно не заважала роботі Міністерства соціальної політики, тим паче у своєму зверненні ми запитуємо Міністерство соціальної політики, чим громада може допомогти реалізувати ці постанови.
А ви намагалися потрапити, ну, принаймні, вам така ідея вже спала на думку, потрапити на зустріч до нового міністра соціальної політики? Можливо, він буде відкритішою у роботі з волонтерами?
Я надіюсь так, і я надіюсь, ми попадемо до нього, але справа в тому, що існує певний порядок. Тобто, на зустріч до міністра можна потрапити лише тоді, коли відповідно те роз'яснення, яке ми отримуємо від співробітників міністерства, не буде задовільняти наш запит, скажімо так.
На цьому будемо дякувати правозахисницям Олесі Ляшук і Наталії Чуйко, які були у студії громадської хвилі, а у нас зараз традиційна рубрика «Новин Криму» від наших колег кримських журналістів.
Новини Криму.
Вітаю, в студії Ірина Сідова з новинами Криму за 4 грудня. Кримчанам краще виплатити взяті в Україні кредити. Про це повідомила російська правозахисниця Олександра Криленкова. За її словами, зобов'язання краще виконати, оскільки кредити рано чи пізно потрібно буде віддати. Але у випадку затримки можливі ускладнення.
Ну, я вважаю, що лучше було б отримати якісь адекватні коментарі від українських банків іменно в юридичному плані, тому що, звісно, з точки зору юридичної, ну, зовсім не платити це не діло. Люди брали на себе обов'язки. Надо бы их выполнять. Это явно форс-мажорное обстоятельство, которое никто и никогда не мог предусмотреть. Но тем не менее, если не производить никаких действий, то останется договор и просрочка по кредиту и так далее. Поэтому явно какие-то действия в какую-то переписку с банком, на мой взгляд, необходимо вступать.
Нагадаємо, відразу після анексії Криму українські банки припинили роботу на півострові. Тоді Нацбанк своєю постановою обірвав фінансові зв'язки між півостровом і материковою Україною. Виплачувати внески кримчанам взявся російський фонд захисту вкладників. А Сергій Аксьонов заявив, що кримчанам взагалі не потрібно виплачувати взяті у України кредити. Кримські судді діють поза правовим полем. Як розповіла юрист Української гельсінської спілки з прав людини Дар'я Свірідова, наразі проводиться так звана переатестація суддів. Більшість суддів Криму її пройшли і зараз чекають фактичного призначення. Але вони залишаються громадянами України, а закони Росії прямо забороняють обіймати посаду судді іноземним громадянам.
По більшому счету рішається, по суті, вопрос о том, стануть ли вони суддями Російської Федерації в федеральних судах Криму, либо ні. І, безусловно, это все лица, которые сейчас замещают должности судей в Крыму, они элементарно боятся потерять свои должности. Соответственно, ну, мы не можем об этом утверждать, да, но можно предположить, что они ведут себя достаточно чувствительно к настроениям властей Крыма или лиц, принимающих решения о их назначении.
За словами юристки, виникає велике питання про легітимність тих рішень, які виносять ці судді. Контактна група з пошуку кримських татар при Раді міністрів Криму більше не проводить зустрічі. Про це повідомляє Кримська польова місія з прав людини. За інформацією правозахисників, раніше планувалося, що засідання контактної групи відбудеться 25 листопада. Але обіцяної органами влади конкретної інформації щодо зниклих надано не було, повідомляють у польовій місії. Нагадаємо, в жовтні так звана Рада міністрів Криму створила контактну групу, яка повинна займатися справами зниклих кримських татар. Ірина Сідова, новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Ось такі свіжі новини Криму від наших колег з громадського радіо. Нагадаю, ви слухаєте «Громадську хвилю», спільний проєкт журналістів громадського радіо та українського радіо. І далі у «Громадській хвилі» розмова, яка звучить у записі. Це розмова з відомою блогеркою Оленою Степовою, котра сама з Луганщини, але оце приїхала до Києва ненадовго, аби презентувати свою нову книжку «Все буде Україна». У цій книжці є автобіографічні записки про життя в окупованому терористами українському містечку. Для громадського радіо Олена Степова розповіла про життя поруч із Східним фронтом на Луганщині, про соціальну структуру окупованих міст, про взаємини між різними групами терористів та про життя мирного населення.
Переїзд – це була друга спроба, щоб приїхати. Першу спробу ми робили, коли була загроза там, на Донбасі, через переслідування. Але нас не випустили через кордони блокпостів. Нас попередили, що там є загроза, вже чекають. І ми просто розвернулися, поїхали назад і переховувалися там.
Давайте про це детальніше. Погрози від кого надходили? Чому вам вперше захотілося виїхати?
Ну, по-перше, захотілося виїхати, тому що нас постійно у місті мінялися так атамани. У нас мінялася влада, у нас мінялась. Ну, тобто, це була така свадьба в Малиновці кожен день. Тобто, ми навіть не розуміли інколи, який прапор над містом, яка влада у місті, тому що було дуже неясно, хто керується цим. Коли були ополченці, як їх називали, це місцеві, тобто то було, ми і спілкувалися, і сперечалися, доказували там одне одному, але усіх хвилувала доля міста, доля шахт, і тому усі спори стосовно там політичних яких аспектів, вони зводилися до того, що ця політика там далеко, але треба щось робити для міста. З цим було легко. Але коли прийшли вже російські казаки, коли прийшли вже більше найманців у місті, то тоді і ополченці розділились на кілька лагерів. Це були ті, котрі, ну, як ми називали, також ми називали їх як патріоти міста. Тобто це були люди із вищою освітою, і котрі переймалися більше долею самої Луганщини, самого міста, його розвитком. Ну, це були місцеві патріоти, але вони викладали свою думку в рамках федералізації все ж таки. А ополченці розподілилися ще й вони перейшли на сторону російських казаків. Це були ті, хто хотіли вбивати і грабувати. То це була сама небезпечна категорія. І були ті, хто просто вони не могли знайти себе не там, не там, але вони просто вели так себе, як НКВД-їсти при Сталіні. Тобто напишу донос, може за це мені щось перепаде. Доноси почалися, почались переслідування, хтось про щось догадався. Були особисті зради, коли зрадили рідні люди, і ми вирішили виїжджати. Але була така дуже виграна ситуація міською владою, що усі громадські діячі, підприємці, журналісти або проукраїнські громадяни, були зроблені такі списки. Ми їх називали розстрільні списки.
А яких робили? Це теж за результатами доносів?
Ні, це робила місцева влада за результатами нашої праці, нашого життя і тим, як ми були цікаві цій владі. Тобто, якщо хтось з нової влади, будемо казати так, з ополченців, придивився якийсь там магазинчик або бізнес, або бутічок такий собі віджати, то ця людина, котра володіла цим майном, вона зразу вносилась в список як правий сектор. Тобто у нас правим сектором були усі, кого хотіли там відібрати. Майно, автомобіль, там, ну, якийсь будинок придбати собі. Ось там вийшов, у нас дуже багато ополченців, там були, ну вони до козаків зараз одразу перебігли. Це амністовані, які повернулися. У них не було де жити, тобто робилось так, ага, оце будинок мені дуже подобається, там живе правий сектор, ми його розстрілюємо, то цей будинок вже наш.
Ну, тобто буквально розстрілюють? Чи ви зараз вживаєте це слово на позначення якихось інших дій?
Це буквально. Це все буквально. Тобто зачищали люди, вивозили. У нас по селах, коли козаки пішли, у нас дуже багато людей пропало. Це старі люди. Коли вони одинокі, люди жили, вони десь ділися, ніхто не знає їх, ніхто не шукає цих людей. В цих будинках жили якісь військові. Навіть не бачили українських військових. У нас постійно були бої. У нас стояли, коли на Довжанському, там на Ізваріно частини стояли червонопартизанську, вони стояли на кордоні. Вони не йшли не вперед, не назад. Тобто вони просто стояли на кордоні. Доні. А бої йшли в самому місті, в селищах, постійно наскакували, наїжджали. Оце було незрозуміло. І ситуація виглядала таким чином, що міська влада вона загравала із обома сторонами, і коли було потрібно, тобто були такі складені списки, і вони подавалися в залежності від того, яка влада наступала. Якщо заходила Національна гвардія, близько підійшла до нас, то нас об'явили, що усі ми, ну, всі ці люди, котрі виступали проти влади, нас занесли в списки сепаратистів. Тобто нас назвали командирами армії Юго-Востока, командирами батальйонів там, казачих куренів, і ці списки подали в СБУ і Нацгвардію на зачистку руками українців, щоб зачистили українців. А коли прийшли казаки, то ці ж списки лягли на стіл казаків, як вже помічники Національної гвардії. Тобто усі люди...
імена однакові у цих списках?
Однакові списки, однакові імена, але ці списки передавалися в залежності від того, хто приходив і хто мав зачищати.
Давайте слухачам, які, можливо, не читали ваш Фейсбук, нагадаємо, про які населені пункти йдеться, де епіцентр цих драматичних подій, про які ми зараз говоримо.
Епіцентр, будемо казати, йде від Суходольська до Красного Луча. Тобто ці населені пункти, вони стали так із Варінського, Довжанського лінією фронту. Написано про багато про антрацит, написано багато про червонопартизанський, який підпав під прямий удар російських градів. Написано багато про Свердловськ, про Краснодон, про Суходольськ. Тобто всі ці міста, це лінія фронту, яка тримала Східний фронт, як ми його називали. Луганщина – це світанок України. Луганщина перша зустрічає світанок, вона перша зустріла війну.
Нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо. Ми говоримо з Оленою Степовою, відомою блогеркою і авторкою вже скоро трьох книжок, котра пише про події на Луганщині, на крайньому Східному українському фронті. Як ви зберегли можливість безпеки, живучи
баланс.
Вдома?
Просто баланс.
Це що означає?
Це на війні дуже багато означає. Це для мінерів багато значить. Тому коли йдеш по мінному полю, то ти знаєш, що таке баланс. Тобто, коли ти не знаєш, що тобі неможливо, ти не маєш права вийти з дому, якщо ти знаєш, що ти не маєш права на то. Тобто, ну, це дуже важко пояснити. Людина, яка загнана у якісь рамки, і як людина, яка відчуває небезпеку, вона поводить себе, інколи вона не може пояснити, як вона себе поводить. Вона знає, що вона робить, тому що це йде десь там, з коду якогось генного. Можливо, щось стало в нагоді, коли розповідали мої рідні, розповідали про НКВД, про сталінські лагеря. Це було, ну, тобто все повторювалося. І ось кажуть, Донбас – це повстання там люмпенів з, ну, з ПТУшною освітою, середньою освітою. Це, ну, це просто не знати Донбас, так і казати. Ну, якось директор школи, ну, невже ж це люмпен з середньою освітою, але він виступає на проросійських мітингах, він організує референдум. Міська влада, міліція, прокуратура, я, ну, підприємці, клас.
Про це ми поговоримо трохи нижче. Мені все ж таки хотілося б закрити дужку історії з виїздом. Вдруге вам вдалося евакуюватися? Ну, це був таємний виїзд?
Ні, це був не таємний виїзд, тому що на цей час ми спокійно пересуваємося межами зони АТО, тільки з поправкою на те, де не стріляють. Це така у нас поправка на вітер, тобто йде, йдуть бойові дії, не йдуть бойові дії. Люди, котрі бажали зачистки про українських громадян, або просто своїх ворогів за бізнесом, або просто своїх сусідів, які хотіли будиночок придбати. Ну, по-перше, вони виконали свою роботу, і коли вони стали залежні від України, залежні від української пенсії, залежні від українських банків, то вони перші покинули зону АТО і перші виїхали на Україну. Тобто виїхали керівники міста, виїхали якісь люди на посадах, які були перші, ну, які усе це в місті заколоту це створювали. Тобто це вже стало місто просто проросійське, і ніхто там, ну, тобто можна було пересуватися куди завгодно, як завгодно, з тої причини, що ти вже був нікому не потрібен. Виїжджай, роби що хочеш, це наша земля, як вони вважали. Тобто ми просто виїхали вже не зі своєї землі, але ми на цю землю повертаємося через 2 тижні. Це не був виїзд назавжди, це був виїзд необхідності заявити про книгу, заявити про те, що Донбас – це не всі сепаратисти. На Донбасі є дуже багато громадян, які просто не можуть заявити про свою позицію. Кожного разу нам дуже боляче слухати щось там, на той землі, на Буремному Сході, залишилися всі сепаратисти, а патріоти виїхали. А якось можна сказати, от нас 1 вересня, да, дітки пішли до школи, да, і нас зустрічали наша вчителька української мови в вишиванці стояла, вчителька історії України стояла в вишиванці, вчителька англійського язика стояла в вишиванці. Вони стояли як на розстріл. А люди йшли. У нас діти у 8 класі, у нас в класі 5 хлопчиків, вони приймали участь у бойових діях. То вони стояли в камуфляжі на блокпостах разом зі своїми рідними. Так, діти приймали участь у бойових діях. І ось от діти прийшли до школи, вони от дивляться вчительки в очі, вони кажуть, ти нацистка, фашистка і укропка. А люди вийшли на роботу, тому що у неї випускний клас. І вона за цей випускний клас, вона їх вела, і вона каже, а як же їх покину?
А давайте детальніше, може, продовжимо розмову про ось цю соціальну картину тих, хто дотепер залишився у зоні бойових дій, тобто окрім терористів, які самі по собі теж є строкаті, так, є місцеві, є казаки, місцеві
дуже
є росіяни.
Дуже мало, угу. Дуже мало. Місцеві були десь травень і червень, і на цей час місцевих дуже, ну, дуже мало. У нас повністю всі, як то кажуть, комендатури, да, військові комендатури, у нас їх 3-4 на кожне місто. Це військова комендатура НКВД ФСБ Росії, це військова комендатура казачія, це військова комендатура місцевого ополчення. Ну, тобто у нас дуже все складно. Може бути 4-5 комендатур, які не спілкуються одна з одного. Це дуже складно.
Нагадаю, що ви слухаєте Громадське радіо. Ми говоримо з Оленою Степовою, відомою блогеркою і авторкою вже скоро трьох книжок, котра пише про події на Луганщині, на крайньому східному українському фронті. Ну, ось ви вище говорили, що хибно розуміти витоки війни на Донбасі як повстання Люмпену, що насправді все набагато складніше. І оскільки одна із ваших книжок майбутніх, яка скоро вийде і скоро буде презентована, називається «Автобіографія війни», то мені було би цікаво зараз трохи про це поговорити, про витоки. Якщо, здається, ви, принаймні, розумієте хоча б якісь причини, які могли до цього привести, то поділіться, будь ласка.
Просто спочатку, коли починалось оце, увесь цей буремний схід, так як ми кажемо, ну, нормальні люди з адекватною реакцією на світ, прийняття цього було, ну, якась клоунада або цирк. Тому що не було масової підтримки, тому що це було якось нав'язано, награно все це. І ми, ну, ми більше сміялися з цього. Ми, ну, сперечалися, ми бачили, що там відбувається. Не було військових, не було зброї. Були такі ситуації, ну це хоч смійся, хоч плач. Коли, щоб підбурити шахтарів до якихось страйків, до створення цього ополчення, дають команду, все, у місті заміновано пам'ятник Леніна. Там приїхали правосеки.
Який це місяць?
Квітень. А мітинги як починалися? Це такий сміх. Збирають місто на мітинг, так? Виступає міський голова, ось там стоять якісь казаки, там у якихось медальках, депутати з Росії там приїхали, з Ростова, з Воронежа, там депутат Верховної Ради у нас приїжджав, виступав.
Котрий?
Екс-директор Свердловантроцит державного підприємства, а потім вже ТОВ ДТЕК «Свердловантроцит» Олександр Коваль. Він був присутній на мітингах, виступали з позиції, дивіться, що там Майдан цей натворив, Київ у боргах, Україна в боргах, все гине, все це йде до нас, треба це зупиняти, хай залишать наші там міста у спокої. Ось тільки наші товариші з Росії, вони приїхали, у нас зараз друг, дружби, допомоги, все. І люди стоять так, слухають, що вони там мелять, хто його знає, що вони там мелять. Ага, і починається питання до міського голови. Так, а чому дороги не ремонтують вже третій рік? А де було то написано у газеті, там 12 мільйонів Київ дав на ремонт доріг? Де ці гроші? Так, а чого це не робиться? І наприкінці мітинга люди кажуть, слухайте, ні, ну там у Києві був Майдан, зняли цього Януковича. То потрібно у місті робити Майдан, знімати цього там мера міста. А, були великі майдани в Антраците, у них там знакове прізвище у районної адміністрації був керівник Тимошенко. І були такі мітинги, дивися фотокарги там в інтернеті, долой Тимошенко.
І тоді, якщо місцеві мешканці виглядають так критично і звучать так критично станом на березень, то тоді абсолютно не зрозуміло, що відбулося.
Ось, розповідаю. А потім ось почалась така, у нас дуже була інформаційна війна, така атака. Тобто всі місцеві ЗМІ, газети, вони виходили з великими статтями такими, Майдан, Україна в боргах, все.
А хто та чарівна паличка, що дала відмашку для публікації подібної інформації?
Це місцева влада. Місцеві ЗМІ, у нас же місцеві газети повністю підпорядковувалися депутатом місцевої ради від партії регіонів.
Витоки саме з місцевої преси? Так. Що, і це незадоволення почало накопичуватись внаслідок?
Так, людям просто нав'язували те, що Майдан не для того, щоб боротися з корупцією або зняти оцю сімейку, так, а Майдан – це тому, що в Україні усі гастробайтери працюють за кордоном, тут нема жодної фабрики, жодного заводу, усе це стоїть, і люди вийшли голодні на Майдан, і коли вони відвоюють Майдан, вони прийдуть на Донбас і займуть робочі місця. У нас люди до серпня вірили в те, що бої йдуть між військами Ахметова, це ополченці, та військами Коломойського, який захватує наші шахти. Чому Росія у нас звучала? Ну, я не кажу про весь Донбас, я кажу ось про той Східний фронт, який є, це від Суходольська до Красного Луча. У нас проросійська політика звучала таким чином, що ми не можемо саме спинити цю війну, а так, як ми на кордоні, то Росія нам допоможе. І окрім того, у нас ж одразу виключили усі трансляції українських ЗМІ.
Тобто залишилось лише російські телеканали?
І місцеві телекомпанії, які давали одну і ту же картинку.
Коли відбувся рішучий поворот, такий фінальний, у настроях місцевого населення, якщо він відбувся?
Після обстрілів.
Це коли?
Ну, це вже червень. Коли місто потрапило під щільний вогонь обстрілів, то людям, у нас по місту не вилазило, це Live News, телебачення російське. І, тобто, вже по його маршруту, коли їде машина, вже люди просто тікали, вони знали, що будуть обстріли. Але все ж таки це було, нав'язувало щось, що нас обстрілює Україна. І, знаєте, тільки зараз от спілкуюся з людьми, да, і кажеш, от да, будинки там зруйновані, так, стріляли, звідкіля. Та стріляли з того боку, слухайте, ну там же ж Росія, як з того боку, а де ж там Україна стояла? От люди мнуться, та ми знаємо, що це Росія. Ну, тоді ж казали, що Україна, ми повторювали. Ну, настільки було масована ось ця інформаційна війна. Знаєте, як було цікаво, ось шахтарі не могли заставити вийти, стати на якусь сторону.
Тобто шахтарі зберігали нейтралітет?
Так, шахтарі зберігали нейтралітет, шахта є, ми працюємо. Для них шахта – це як родина. Це, ну, для них шахта, вони живуть цією шахтою. Тобто вони, ну, це дуже важко описати. Ну, людина, ось вони сидять там, ну, з друзями за столом, десь вечірка якась, у них вони розповідають про шахту. У них немає інших розповідей. І шахтарі не виступали нікуди. І тоді почались ось такі мітинги на шахтах. Так, збирається, у нас це називається планьорка. Приходить директор шахти, ой, хлопці, там добули 1 000 000 тонн, боже, поздравляю, молодці, там все, премію виписав, все замечательно, все дуже, все хорошо, но, ви знаєте, страна в огні, біда йде, шахти будуть забирати, от вас уволять на ваші міста, що остається робити, бандити в полях, ви ж видите, стріляють, треба охороняти шахту. Так створились бригади ополчення, вони створювалися на шахтах із шахтерів. І люди охраняли не українську територію і не за російську територію. Вони охраняли своє підприємство і свої робочі місця, тому що йшов якийсь непонятний їм страшний враг, якого вони не бачили. Ну, цей враг хотів зайняти розбити їхню шахту.
І багато таких груп ополчення серед шахтарів?
На кожну шахту було створено. У нас можна ці групи ополчення знайти. Ну, я не знаю, не в кожному місті було на сайті офіційно викладено, але я знаю Ровеньки, Краснодон, Свердловськ, на сайтах міської влади. В Антрациті не було, це точно. На сайтах міської влади були викладені як громадські організації.
Що сьогодні робить місцева влада у окупованих Нічого. Містах? Вона залишається, вона втекла, вона співпрацює чи не співпрацює?
Співпрацює з терористами. Повністю. Тобто це називається, ми зберігаємо у містах порядок, однак це була організація референдуму, однак це була повністю, ну, тобто у нас в приміщеннях міської влади сидять разом мер міста, вибраний, ще при Україні, у нас сидить комендант, у нас сидить представник, наприклад, Росії, от у нас в Антрациті сидять представники ГРУ, ФСБ, вони, ну, це вони заїхали вже місяць, як там. Тобто, ну, як можна сказати місцево? Але місцеві чиновники ні на кого з тих, хто, кого можна спокійно відслідкувати по Фейсбуку, по соцсетях, по Ютубу, їхні заклики, відео. Ні на кого не порушено жодної кримінальної справи. Це підтримку сепаратизму. Ні на кого. Чому так? Це не зрозуміло.
У мене є два запитання. Одне, насправді, достатньо глобальне, але я сподіваюся, що, можливо, є на нього буде схематична відповідь. Донбас, він ще наш чи вже ні? Примирення можливе?
Донбас зараз такий наш, як ніколи. Це видно. От зараз, як ніколи, видно грань між своїми і своїми. І якщо ця грань, ну, ця грань є, і це сама важка річ, з якою нам доведеться жити, можливо, жити. Тому що є люди, які настільки проросійські, що вони не змінились за війну. І вони кажуть, що вони будуть голодувати, вони будуть жити в голоді, але Росія, вони вірять у Путіна. Але їх зараз так мало. І зараз мені хлопці дзвонили вчора, і я питаю, як там, що там, а вони кажуть, ти знаєш, прийшли вчора хлопці на роботу, повернулися з ополчення, і кажуть, якщо будуть наступати укри, у нас є схорони, ми видамо зброю і примкнемо до них. Казаків потрібно гнати. Тобто на якийсь час нав'язаний ворог – це укр і фашист з України. Він був нав'язаний, але його у містах ніхто так і не побачив. Ніхто не бачив цього правого сектору, ніхто не бачив цих фашистів, ніхто не бачив, як зігують, хоч про це розповідали, так? Але побачили вовків, побачили шакалів, які приходили, виганяли наш скот, виганяли, ну там це неможливо без розповідати, бо будуть сльози одразу, тому що вбивали, гвалтували, забирали, тому що голод, і тому що зараз там мерзнуть і помирають з голоду одинакі пенсіонери, старики, у яких нема коштів поїхати, наняти машину, поїхати десь на Україну, оформити пенсію. І ось цей віртуальний ворог, укрфашист, так, він замінився натуральним ворогом, який прийшов і який є, якого можна побачити, і який на тебе дивиться і ще з автоматом на тебе махає. І люди побачили цього ворога, вони прийняли правильне рішення. І дуже багато розмов про те, що нас обманули. Дуже багато розмов про те, що накоїлось. Дуже багато розмов і зараз існує там, серед ополчення, як армії ЛНР, Юго-Востока, ополчення, не казаків, тобто місцевих. Вони воюють з казаками дуже сильно, йдуть бої між ними і казаками. І існує вже армія миру і армія війни. Армія миру, так, це ті, хто висловлюють свою думку, що ми повинні, що Донбас все ж таки, це не відійшло, це залишилось, це правда, що Донбас хоче отримати спеціальний статус економічної якоїсь зони, але в складі України. Це армія миру в тому ж складі ЛНР, да, чи ДНР. І армія війни це найманці, котрі відчули запах крові, вони знають, як на війні наживатися, грабувати. І ці за продовження війни, і вони вже звинувачують тих, хто хоче перемир'я. Там така ситуація напружена, але дуже багато людей вже переходить на сторону армії миру. І а саме головне, що люди дуже зненавиділи Росію. Навіть ті, хто пішли воювати, і ті, хто кричали «Путін нас спасе», на цей час вони ненавидять Росію. Тому що Путін так і не надав нічого, окрім зброї.
Олена Степова, блогерка із Луганська, із Луганщини, котра розповідає про життя мирного населення на території, що тимчасово окупована терористами, і про життя на Східному фронті України у Луганській області.
І це громадська хвиля, яка вже майже завершується, залишилося близько хвилини до того, як Олена Трофимович з Українського радіо читатиме новини. І варто сказати, що у студії цього вечора для вас працювали Ірина Славінська, Анастасія Багаліка. З нами за режисерським пультом була Наталія Мельник. Ми всім дякуємо і залишилося нагадати, що те, що ви сьогодні почули у громадській хвилі, вже можна завтра буде слухати на нашому сайті громадськерадіо.орг. Там саме можна слухати взагалі все, що видає громадське радіо і в ефір, і в подкасти. І буквально за 20 секунд новини від Українського радіо. Слухайте, думайте.